Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Došli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i kao i obično bit ću sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji, kako smo najavili, nastavljamo sa emitovanjem priloga koje smo snimili na ovogodišnjem 21. Infofestu koji je trajao od 28. septembra do 4. oktobra u Budvi. Dakle, jedan od najvećih informatičkih okupljanja i konferencija u regionu. Slušat ćemo danas beleške koje sam pripremila i razgovore sa Radulom Novovićem, direktorom direktorijuma za promociju informacionog društva u Crnoj Gori, doktorom Milanom Mijovićem, koji je specijalista grudne hirurgije i generalni direktor kliničkog centra Crne Gore, Vladimirom Stankovićem, koji vodi odeljenje za koordinaciju aktivnosti sektora za razvoj Međunarodne unije za telekomunikacije, zaduženje za region Evrope, i Zorana Perovića, koji nam je govorio o nacionalnoj tački za razmenu internet saobraćaja. U toku emisije očekujemo i da u naš studio stigne i Nebojša Vasiljević iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Kao što znate, pre nekoliko dana je Vlada Republike Srbije na predlog upravo Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija donela uredbu o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije. Dakle, uredbom je određeno da pravo na dodelu besplatnih STB uređaja imaju korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica po osnovama različitih zakona, ali o svemu ovome i o detaljima ove uredbe kao i o digitalizaciji televizije govorit će nam Nebojša Vasiljević takođe u današnjoj emisiji Digitalne ikone. Najavit ćemo danas i konkurs za Diskobolos. Đorđe Tukić, predsednik Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije, govorit će nam o ovogodišnjem konkursu. Rok za prijavu je 15. novembar, dakle brojne kategorije kao i prethodnih godina za najbolja rešenja koja su zasnovana na primjeni IKT-a. I ono što je važno, evo da pomenemo i to u ovoj uvodnoj reči, od ove godine se dodeljuje priznanje i za najboljeg nastavnika informatike. Najavit ćemo u današnjoj emisiji i program Evropske nedelje programiranja. Kao što znate, od 11. do 17. oktobra obeležava se Evropska nedelja programiranja i u naučnom klubu Centra za promociju nauke. Ovim povodom organizovana je serija radionica i predavanja. Ali da krenemo redom. Dakle, InfoFest Budva ove godine. Prošlog utorka slušali ste osvrt Nikole Markovića na brojne panele, diskusije, radionice koje su se održavale u okviru ovih nekoliko dana. Značajna konferencija koja je održana u okviru InfoFesta je 12. međunarodna konferencija u susret sve prisutnom mobilnom širokopojasnom pristupu u Evropi. Nosioci ovih sesija bili su Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikacije, te je ovo bila prilika da razgovaramo sa nekima od učesnika ove konferencije, pa da čujemo.
Ja sam Vladimir Stanković, zaposlen sam u odeljenju za koordinaciju aktivnostima sektora za razvoj Međunarodne unije za telekomunikacije za region Evrope. Međunarodna unija za telekomunikacije sledeće godine slavi 150. godišnjicu postojanja. Počela je sa radom davne 1865. kao unija pošte i telegrafa. To je okosnica današnjeg sektora za radiokomunikacije, a kasnije kao specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija dobila je još dva sektora, jedan se bavi standardizacijom i treći najmlađi se bavi razvojem telekomunikacija u svetu. Kao i sam naziv, sektor za razvoj telekomunikacija se ne bavi samo zemljama u razvoju, jer i razvijenije zemlje imaju potrebe razvijanja nekih svojih delova ili društvenih sfera i tu je Međunarodna unija za telekomunikacije da im pomogne kako kroz savjetovanje o pravnim regulativama, tako kroz savjetovanje o korišćenju određenih oprema i raznih drugih vrsta pomoći direktnih ili regionalnih. Sama Unija ima 6 regiona, a ja radim za region Evrope u sektoru za razvoj telekomunikacija. Naš posao naše jedinice odeljenja je uglavnom vezan za tu okosnicu koja se donosi svake 4 godine na Svjetskoj međunarodnoj konferenciji za razvoj telekomunikacija. Ove godine to bilo u Dubaju. Konferencija sama po sebi je mesto na kome dolaze sve vlade ovog sveta, privatan sektor, to jest članice Međunarodne unije za telekomunikacije koje mogu biti i iz privatnog sektora i sa univerziteta. Na takvom jednom skupu se pravi analiza urađenog u posljednje 4 godine i plan za sljedeći period od 4 radne godine. U prethodnih 4 godine regionalne inicijative koje stižu iz svih regiona su brojale 3 regionalne inicijative iz regiona Evrope i oni su se bavile tranzicijom sa analogno digitalno emitovanje TV radio signala, takođe ICT IKT aplikacijama uključujući elektronsko zdravlje i mobilno zdravlje, i treća regionalna inicijativa se ticala inkluzijom, elektronskom inkluzijom i accessibility za slabovide i slepe. Način na koji funkcioniše sam sektor i konferencija je zaista u odnosu na to koje su potrebe samih država članica, koje onda mi pokušavamo da implementiramo, da ih adresiramo na pravi način, opet u saradnju sa samim državama članicama i njihovim administracijama, to su uglavnom ministarstva, regulatorna tela ili neki drugi saveti. Ove godine u Hajderabadu su postavljene 5 regionalnih inicijativa na teme digitalizacije, to jest spektrum menadžmenta, na temu broadbenda, uključujući i mobilni broadband, širokopojasni pristup. Takođe, tu su pitanja dalje saradnje o inkluziji i accessibility servisima, a novine su i u bezbednosti u visokotehnološkom prostoru, uključujući i bezbednost dece na internetu i mnoge druge goruća pitanja što se tiče ovog polja. I peta, poslednja, je inicijativa koja se tiče preduzetništva, obrazovanja i omladine u sektoru za informacione i komunikacijone tehnologije. Pored 5 regionalnih inicijativa, posao same jedinice za koju radim je takođe vezan i za globalne aktivnosti međunarodne za telekomunikacije, gde je regionalna kancelarija za Evropu, tako reći, je nekakav most između zemalja članica evropskih ili kompanija koje stižu iz naših zemalja u odnosu na to čime se zaista bavi međunarodne za telekomunikacije. Pored toga, postoje i direktna asistencija pomoći određenim državama u odnosu na njihove potrebe, u odnosu na njihove zahteve, na koje mi pokušavamo svakako da pravovremeno i na pravi način odgovorimo. To je bilo nekakav opis rada same jedinice i tu je da koordinira aktivnostima. InfoFest kao jedan od vodećih događaja u ovom delu Evrope u polju informacijno-komunikacijskih tehnologija u svojoj 21. godini već ima regionalnu regulatornu konferenciju kao jedan od najjačih aspekta festivala za informacijno-komunikacijske tehnologije InfoFest. Mi smo bili kontaktirani od strane administracije u Crnoj Gori, posebno regulatornog tela, da zajedničkim snagama doprinesemo funkcionisanju same konferencije, te u posljednje 3 godine smo zajedničkim naporima radili na sve uspešnijoj regulatornoj konferenciji. Prošle godine tema bila zaštita potrošača, ove godine je tema razvoj mobilnog širokopojasnog pristupa u Evropi. Sljedeće godine ćemo već vidjeti u odnosu na potrebe regiona, država, privatnog sektora i tako dalje, u skladu sa prilikama, preprekama kojima se oni nalaze. Ove godine je izabran kao tema mobilni širokopojasni pristup, koji je svakako segment koji se najviše razvija što se tiče pristupa internetu, i to je nešto što će biti od sve većeg značaja, kako ekonomskog, tako i socijalne prirode i razvoja društva sveukupno. Potreba svakako uvek postoji, kako u regulisanju standarda opreme, tako u regulisanju cena i uopšte svih mogućih kapaciteta, uključujući i ljudske kapacitete. To je stvar koja ove godine je bila izabrana kao tema, ali nije samo ove godine, to je tema veka.
Together as Zoran Perović iz kompanije Serbian Open Exchange, to je nacionalna tačka za razmenu internet saobraćaja u Srbiji.
Svaka zemlja treba da ima tačku, nacionalnu tačku za razmenu internet saobraćaja, jer to na mnogo načina pospešuje razvoj širokopojasnog pristupa interneta, povećava kvalitet, povećava dostupnost interneta, a ujedno predstavlja i jako veliki potencijal za razvoj novih internet servisa i neku ekonomiju znanja koju u 21. veku je apsolutni prioritet u svakoj zemlji. To je jeftin način da internet servis provajderi i telekomunikacijni operateri razmenjuju svoj internet saobraćaj između sebe. U osnovi je to matematički problem gde 50 kompanija mora da napravi 600 veza, a ako postoji jedna nacionalna tačka za razmenu internet saobraćaja, dovoljne su dve veze. A onda se preko virtuelnih veza uspostavljaju direktni takozvani pirinzi, odnosno razmena internet saobraćaja sa mnogo manjim kašnjenjem, sa mnogo većim kvalitetom i po naravno mnogo, mnogo nižoj ceni. Sva ta tri faktora utiču stimulativno na razvoj novih internet servisa na svakom tržištu. Srbija ima nacionalnu tačku za razmenu internet saobraćaja već 5 godina i to je moja kompanija Serbian Open Exchange. U Crnoj Gori je Ministarstvo za telekomunikacije i njihova regulatorna agencija pokrenula projekat koji bi trebao u sledećih 6 meseci da dovede do uspostavljanja te nacionalne tačke i od zemalja bivše Jugoslavije samo još Bosna i Crna Gora nemaju tačku, nacionalnu tačku za razmenu internet saobraćaja. SOX raste u zadnjih 5 godina sa tempom koji je u skladu sa razvojem internet tehnologija. Prve 2-3 godine je bilo malo teško, međutim vremenom kako se najveći igrači Telekom Srbija, SBB, Radio, Satrak, Telenor, VIP uključili u komunikaciju preko nacionalne tačke za razmenu internet saobraćaja, posao naprosto sveta. Prilično se malo zna zato što je specifična i ne dotiče toliko krajnje korisnike interneta koliko internet operatere. U stručnoj javnosti u Srbiji se o tome priča od 96. godine kada je bio prvi pokušaj uspostavljanja nacionalne tačke interneta i razmjena internet saobraćaja u Srbiji. Bilo je 2 neka manje više neuspešna pokušaja. Od 2009. SOX posluje uspešno, stabilno i ispunio je sve to što je planom razvoja telekomunikacija predviđeno u zemlji Srbiji.
Rekli ste između ostalog nešto što je bilo vrlo zanimljivo, a to je da je edukacija u informatici biti ili ne biti.
Pa mislim da u Srbiji možemo da se dičimo znanjem naših stručnjaka i inženjera, ali primeniti to znanje na tržišnim principima i zaista doneti neku korist i krajnjim korisnicima i kompanijama je nešto na čemu još treba raditi. Mi imamo znanja, ali pragmatičnost tih znanja, upotreba tih znanja naprosto mora da bude u funkciji usluge krajnjim korisnicima.
I na kraju da objasnimo zapravo kada ste rekli tačka razmene internet saobraćaja, da objasnimo konkretnije kakve su prednosti i kakve su mogućnosti.
Recimo ono što će svi razumeti, to je da se Facebook i YouTube stranice otvaraju jako brzo. Zašto? Zato što su Facebook i YouTube, odnosno Google, članovi SOX-a. Oni imaju svoje servere povezane direktno na Internet Exchange u Beogradu, tako da korisnici kada kliknu na neki videoklip ili na neki profil, dobijaju ga u roku od milisekunde. Ranije se na to čekalo ne milisekunde, nego sekunde ili čak duže. Naprosto sada je taj kvalitet interneta koji se pruža krajnjim korisnicima u Srbiji mnogo viši. Domaći saobraćaj su svi internet portali ili internet usluge koje se pružaju iz Srbije u Srbiji. To je definicija lokalnog internet saobraćaja. Međutim, naravno, taj internet saobraćaj se gleda i van granice Srbije. Naravno, i naši korisnici gledaju internet sadržaje koji su hostovani van Srbije. Ali vremenom se taj odnos koji je nekada bio 3% domaćeg saobraćaja, 97% inostranog, menja, kao evo sad smo čuli na prezentaciji irskog Internet Exchange-a, da je taj procenat sada 60% domaćeg saobraćaja, a svega 40% međunarodnog. Naprosto razvoj lokalnih internet sadržaja prati na neki način i razvoj internet pismenosti, i ne samo internet, nego IT pismenosti u jednoj zemlji.
Radule Novović, direktor direktorata za promociju informacionog društva.
I evo, možda da krenemo sa tim koje su aktivnosti tog odeljenja koje koje vodite, odnosno direktorata, u novogodišnjem Infofestu?
Pa mi tradicionalno ministarstvo koristi Infofest kao manifestaciju na kojoj će prikazati šta je to aktuelno kod nas, šta je to čime se bavimo i da najavimo neke buduće aktivnosti. S obzirom da smo mi resorno nadležni državni organ za pitanje razvoja ICT-a u državi Crnoj Gori, mi smo se potrudili da ove godine organizujemo nekoliko tematskih sesija, da tako kažem, gdje ćemo kroz razne aspekte sagledavati neka aktuelna pitanja i eventualno dati neke smjernice za u buduće. Naravno, trudimo se da sve to realizujemo u saradnji sa našim partnerima. Posebno bih značajnim pomenuo skup koji je održan juče pod nazivom Savjetovanje o informacionoj bezbjednosti, savremeni izazovi za bezbjednosti u ICT-u, koji smo realizovali zajedno sa Centralnom bankom Crne Gore. Dakle, jedan vrlo ozbiljan skup sa značajnim brojem učesnika iz zemlje i iz inostranstva, gdje su bile dvije sesije. U jednoj su se predstavili teoretičari i praktičari vezano za bezbjednost u bankarskom sektoru, finansijskim institucijama, a u popodnevnoj sesiji bilo je riječi o nacionalnoj kritičnoj infrastrukturi, gdje su se pojavili predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane iz raznih zemalja našeg regiona. Mislim, rekao da je to veoma značajna tema, a smatram također i za ukupna Infofest dešavanja veoma značajnim da se posveti pažnje jednoj tako atraktivnoj i aktuelnoj temi kakva je informacijona bezbjednost. Organizujemo panel Uloga građana u izgradnji digitalnog društva u saradnji sa UNDP-om, Kancelarijom za Crnu Goru. Dakle, UNDP inače puno pažnje zaista u svojim aktivnostima posvećuje i razvoju i afirmaciji projekata iz oblasti informacijonog društva i nama je veoma drago što smo prilici da sarađujemo sa njima, pa smo ovako došli na ideju da prezentiramo ono što je do sada urađeno na planu tome, jer cilj nam je zajednički cilj da što više involviramo građane u izradnju informacijnog društva u Crnoj Gori i sa druge strane da oni budu ti koji će na neki način usmjeravati naše aktivnosti s obzirom da će oni biti ti koji će od toga imati najviše koristi. Trudimo se, zaista znamo naravno da je ovako državna uprava ponekad više okrenuta sama sebi nego građanima, ali mislim da su upravo informacijone tehnologije nešto što može promijeniti tu praksu. Nije da nismo nešto veće po tom pitanju do sad radili u Crnoj Gori, evo konkretno bih pomenuo portale uprave koji je dosta dobro zaživio, nije još na pravi način, ali svakako očekujemo da zaživi u punom smislu i putem kojeg će građani svakako na jedan jednostavniji, brži i lakši način komunicirati sa organima državne uprave.
Dr. Milan Mijović, specijalista grudne hirurgije i trenutno generalni direktor kliničkog centra Crne Gore u Podgorici.
Evo nas ovdje na panelu koji je posvećen primjeni ERP-a u zdravstvu, ali je tema bila i šira. Na kraju se diskusija je krenula u jednom drugom pravcu, pa ću ja da vas zamolim da date jedan osvrt na ovo što smo danas slušali.
Pa tema je jako obimna i vrlo je teško u nekoliko rečenica reći šta smo sve čuli danas na ovoj panel diskusiji, ali sigurno je osnova bila primjena ERP-a u zdravstvu. I na jednom praktičnom primjeru Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srpske vidjeli smo kako se postiže bolja efikasnost, bolja naplata i za 18% više sredstava u kasi Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srpske primjenom informacijonih tehnologija. Kroz cijeli ovaj projekat smo zapazili i jedan slajd koji je pobudio i velike diskusije kod slušalaca, to je da sa ogromnim brojem modula u poslovnom informacijonom sistemu prikazana je mogućnost skoro savršene organizacije upravljanja i u zdravstvenim ustanovama i onim ustanovama koje su vezane za zdravstveni sistem. Konkretno je bilo priče o Fondu za zdravstveno osiguranje. Naravno, kroz ovu diskusiju naišli smo i na niz pitanja koje su vezane za jedan potpuno drugi segment, a to je medicinski informacioni sistem i nekoliko pitanja koje su pokrenuli, kao što ste vidjeli, jednu obimnu diskusiju kada je u pitanju i prava pacijenata i zakon o zaštiti prava pacijenata i o zaštiti ličnih podataka i o elektronskom zdravstvenom kartonu i o arhiviranju tih podataka sa elektronskog zdravstvenog kartona i zaista verovatno sa tom pričom otvorili temu za sljedeći Infofest. I pretpostavljam da će sigurno na sljedećem Infofestu jedan dan biti posvećen informacionim tehnologijama u zdravstvu. Oduševljen sam prezentacijom firme Lonaco za koju sam prvi put čuo juče i koja zaista sa svojim softverima i rješenjima posebno u sferi integracije sigurno predstavljaju novinu na Balkanu i jugoistočnoj Europi i sigurno da svojim rješenjima će uspjeti da značajan broj problema koji mi imamo u organizaciji zdravstvenih ustanova svedemo na ono što je optimalno i kvalitetno. Sigurno je da kada je primjena ERP-a u zdravstvu postoji obaveza svih onih koji upravljaju zdravstvenim sistemima da kroz određene vrste izvještaja, rezultata rada naprave dobru optimizaciju. Pa je prikaz modula javnih nabavki, prikaz modula naplate osiguranja, posebno inostranih pacijenata, prikaz kako se može kroz pojedine module bez kompletnog informacijonog sistema ipak postići značajna ušteda i dobitak za zdravstveni sistem. Staro je pitanje da li je važniji medicinski informacijoni sistem ili poslovni. Sigurno je jedno da je medicinski informacijoni sistem osnov svega, a da svi ostali sistemi, pa tako i poslovni, se vežu na ovaj. Ali u nedostatku para i sporim razvojem u našem regionu, došli smo do toga da su pojedine institucije, kao što su fond, ministarstvo, više zainteresovani za poslovni informacijoni sistem, a onaj koji je važniji medicinski sporije se razvija. U Crnoj Gori je postignuta sasvim kvalitetna organizacija kada je u pitanju primarni i sekundarni nivo zdravstvene zaštite, pa su tu urađeni određeni nivoji medicinskog informacijonog sistema, a posebno poslovnog. Nažalost, u kliničkom centru Crne Gore i u tri specijalne bolnice urađen je samo dio poslovnog informacijonog sistema, ali medicinski, nažalost, nije. Mi ga pokušavamo riješiti kroz razne module i čekajući jedan veliki tender koji bi trebalo to sve da objedini. Ima to svojih prednosti. Razvojem informacijonih sistema u cijelom regionu pokazali su se slabe tačke. Svi oni koji su razvijali imali su problema ili prilikom integracije ili prilikom razvoja medicinskog informacijonog sistema, pa je možda šansa naša u tome da ćemo sada pokupiti sva ta znanja i izabrati nešto što je možda na ukupnom nivou i najbolje.
Radio Beograd 2.
Sati i 35 minuta, meni se u studiju Radio Beograda 2 pridružio Nebojša Vasiljević, viši savjetnik Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije. Dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Evo, ja sam pročitala na početku, Vlada je donela uredbu o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije. Ali da mi to, da kažem, pojednostavimo, da kažemo šta to tačno znači.
To znači da će određene kategorije građana, a kriterijumi su dati u uredbi, moći besplatno da dobiju set-top box uređaje za prijem digitalnog televizijskog signala. Dakle, i ono što je važno jeste da nakon prelaska na digitalno emitovanje, znači što će za prve zone, jel da, u Srbiji, a to su Vojvodina, Beograd i jedna zona Južnog Beograda koju pokriva predajnik sa Crnog Vrha Jagodina, znači u tim zonama od 1. marta sledeće godine prestaje emitovanje analognog programa, a onda u naredna dva meseca prestaje u ostalim zonama, tako da je prosto važno da svi građani se opreme da primaju digitalni signal, a određenim građanima, kako je ova uredba rekla, država će obezbediti besplatne uređaje za prijem digitalnog signala.
Koji su to, da kažem, građani, dakle, koji će korisnici prava, kako je navedeno, za novčanu socijalnu pomoć?
Ovako, ukratko, oni koji dobiju socijalnu pomoć, ono što u žargonu zovemo tuđe nego i pomoći u varijanti preko PIO fonda i u varijanti preko Centara za socijalni rad. I na kraju penzioneri koji primaju minimalnu penziju i pri tome žive sami.
Ono što bi sad mogli da ponovimo, jer uvek postoje naravno građani koji još uvek ne znaju šta je zapravo od opreme konkretno potrebno i koliko će to koštati i ove druge koji neće dobiti ovu pomoć.
Da bi se primio digitalni signal, naravno prvo je potrebna antena i to je jako važno. Oni koji ne primaju preko antene, nego koriste kablovsku televiziju, IP televiziju preko satelita, bilo što drugo, za njih neće biti nikakve promjene, osim ako ne požele, jel da gledaju i ovaj novi kvalitetni digitalni signal, u kom slučaju treba da instaliraju antenu koju su možda razmontirali kad su prešli na druge puteve prijema signala. Dakle, zatim je potrebno ili televizor koji podržava odgovarajuće standarde, to je DVB-T2 i MPEG-4, to je za one koji sada planiraju da kupe televizor, znači od do sada kupljenih televizora, nažalost, relativno mali broj već podržava te standarde, a oni koji imaju televizor i koji ne može sam da prima ovakav digitalni signal koji se emite u Srbiji, oni mogu da kupe dodatan uređaj i koji zovemo set-top box i preko njega primaju digitalne kanale. Znači, na isti način na koji prosto oni koji su na kablu, mislim, to tehnički slično izgleda kao oni koji su na kablu pa imaju one digitalne pakete, pa imaju neki poseban uređaj, isto tako jedan poseban uređaj može da se nabavi i da se prima digitalni signal preko antene. I to je naravno, to je ono što uvek treba naglasiti, emitovanje digitalnog signala već počelo. Znači, sad samo govorimo dokle će da traje paralelno emitovanje analognog signala.
I koliko taj set-top box uređaj košta?
Ono što treba reći da trenutno je još uvek relativno mala ponuda tih uređaja, ali ono što očekujemo da kada krene glavni talas, kada krene veliki promet i velike količine na tržištu, da bi ta cena najjeftinijih uređaja trebalo da padne ispod 2.500 dinara. Međutim, naravno, uvek u tim uređajima mogu da budu razne funkcionalnosti. Tako da onda u zavisnosti od toga, naravno, cena će varirati.
Mere ove podrške uredbe o kojoj govorimo sprovodi ministarstvo u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, centrima za socijalni rad, filijalama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i javnom medijskom ustanovom Radio Televizijom Srbije kao nosiocem informisanja javnosti u procesu digitalizacije putem elektronskih medija. Pitanja koja su postavljali naši slušaoci i gledaoci ticala su se između ostalog nakon donošenja ove uredbe člana 8, tačnije tačke 2, koja navodi aktivnosti u vezi sa realizacijom ove uredbe, da će se sprovoditi sledećom dinamikom, pa kaže prijava korisnika za dodelu STB uređaja trajaće do 30. juna, što je malo, da kažem, zbunilo na naše građane, jer znamo da do sredine juna treba da se okončamo.
A naravno, da. Znači, mi očekujemo da gotovo svi pre toga podnesu zahtev, ali mi smo samo ostavili malo duži rok i za one koji eventualno nisu ranije se setili da podnesu zahtev. Dakle, to ništa ne znači da ne treba naravno i ranije da se podnese zahtjev, da se podele set-top uređaji, ali poučeni dosadašnjim iskustvima da mnogi ljudi prosto tek kada vide da je krajnje vreme da nešto pribave, onda uđu u taj posao. Mi smo ostavili rok da i nakon što bude isključen digitalni signal, oni ljudi koji se tek tad setili da im treba set-top box, a ispunjavaju uslove, da im omogućimo i to. Znači, to je samo jedan dodatan rok dat, a ni na koji način ne znači da neće ranije biti završen prelazak sa analognog na digitalno emitovanje.
Uvijek je važno da naglasimo zašto, koje su prednosti jednog ovakvog važnog procesa i procesa koji traje već nekoliko godina, a to je digitalizacija. Ili kako kažemo, digitalizacija televizije.
Da,
postoji i duži naziv.
Da, u stvari, to je digitalizacija televizije, ali ako hoćemo da kažemo one televizije što je primamo preko antene, jel da, na krovu ili u sobi, što se stručno kaže terestričko emitovanje, za razliku od satelitskog, jel da, a to je u stvari zemaljsko. Znači, tako da je, ali u svakom slučaju digitalizacija, emitovanje televizije, znači to oni koji prosto antenu sa krovu usmeravaju prema odgovarajućim predajnicima, jel da, zavisnosti od dela Srbije gde su. Dakle, taj deo programa se trenutno digitalizuje.
I koje su ključne prednosti?
Ključne prednosti imaju sa dve strane. Jedno je što sam kvalitet i količina programa, broj kanala, prosto broj programa je veći. Znači, prvo imate digitalan prijem i onog programa u standardnoj definiciji, određen broj kanala će biti u HD definiciji, to će se sad videti, jel da, u zavisnosti od interesovanja, naravno, TV stanica, to je sa jedne strane, znači veći izbor programa i veći kvalitet slike, veći kvalitet zvuka, neke dodatne opcije kao što može da se bude više varijanti titlova za razne jezike i slične stvari. Znači, nešto više i bolje od teleteksta i slično, to su ti razni detalji, ali osnovno je bolji kvalitet slike i zvuka i veći izbor kanala. Sa druge strane, nova tehnologija omogućava da se za sve to potroši manje frekvencije. I prosto rečeno, narodski na jednoj frekvenciji moći će da ide preko 10 kanala. To znači da imamo oslobođene frekvencije. Te oslobođene frekvencije, kada se završi proces, znači jedan deo njih ćemo odmah sledeće godine ponuditi mobilnim operatorima. Na taj način mobilni operatori dobijaju mogućnost za veće i kvalitetnije pokrivanje, za brzi internet. Dakle, i to je jedna paralelna akcija, vrlo važna, a naravno prodaje tih frekvencija i država prihoduje. Tako da imamo znači jednu situaciju gde svi dobijaju. Znači, i ono što je jako važno, da te frekvencije koje se oslobađaju iz televizijskog emitovanja, to su malo niže frekvencije koje omogućavaju da signal dalje stigne. Dakle, i onda bolje pokrivanje ruralnih krajeva na tim frekvencijama će, očekujemo, ići najnovija tehnologija 4G i tako dalje. Naravno, mi već sada pripremamo još jedan deo spektra na višim frekvencijama da ponudimo operatorima, tako da ovaj proces ima dve strane. S jedne strane bolju televiziju, s druge strane bolje mobilne komunikacije, a posebno brzi internet i pokrivanje ruralnih krajeva.
I ja sad moram da vas pitam pred kraj našeg razgovora današnjeg, šta će se u čitavoj priči sa digitalizacijom zbiti sa radijom?
Digitalizacija radija je posebna tema. Dakle, kad govorimo o digitalizaciji, onda mislimo da se isključi analogno i pređe na digitalno. Znači, to je posebna tema i ona je složenija od televizije, zato što uređaja ima svuda, nije po jedan televizor ili dva u svakoj kući, tako da inače u svetu mali broj zemalja je to pokušao da uradi, a sad postoji i druga mogućnost da paralelno sa postojećim sistemom emitovanja moguće i u okviru ovog signala koji se emituje za digitalnu televiziju emitovati određene radio kanale. To za sada nije predviđeno, ali ako se pokaže interesovanje, razmotrit će se i ta mogućnost.
9 sati i 46 minuta i evo na kraju da najavimo, evo zapravo ću reći nekoliko rečenica. Očekuje nas i Evropska nedelja programiranja, ona već traje, tako mi aktivno učestvujemo svi u njoj u meri u kojoj možemo. Danas na programu od 11 do 15 sati je programiranje za najmlađe na platformi Scratch, dve radionice u toku dana za uzrast od 2. do 7. razreda, a od 5 do 6 sati posle podne je kurs uvod u Android programiranje. Sve se ovo dešava u Centru za promociju nauke, a zanimljiv program nas očekuje do kraja ove sedmice, takođe u Centru za promociju nauke. Važno je što učestvujemo u ovoj inicijativi.
Jako je važno. Važno je zbog nas. Naravno, to jeste evropska inicijativa. Lepo je što tamo na nekom spisku na sajtu smo mi, možda već među prvih 10, bili smo među prvih 11, ali tu je i onaj ostrov Oman, jel da, koje je jako malo, pošto se relativno učestvalo, pa su imali jednog predstavnika, jel da. Tako da je interesovanje izuzetno i to je jako važno. Jako je važno za ukupan naš razvoj dugoročni, jer u stvari moderna ekonomija u svakom slučaju zavisi od kadrova, a jedno od glavnih znanja jeste vezano za digitalne veštine i za računarske nauke i neophodno je da u tom smeru pravimo pomak, kako zbog same softverske industrije koja neposredno zavisi od tih kadrova, tako i u svim drugim modernim industrijama gde je neophodno moderno znanje. I pre jedno dve nedelje, znači dva ministra, ministar našeg ministarstva, gospodin Rasim Ljajić i ministar prosvete, gospodin Srđan Verbić, zajedno su potpisali jedan poziv, čime su prosto sledili zajednički poziv odgovarajućih komesara na nivou Evropske unije, koji je bio upućen ministrima obrazovanja u članicama Evropske unije, da se u ovo uključe. Dakle, ovo je jako važno, znači imat ćemo još ovakvih događaja i generalno promocija računarskih nauka I generalno obrazovanje u oblasti informacionih tehnologija je jedna od vrlo važnih stvari, naravno iza toga i razvoj odgovarajući.
9:49, sa nama je ovoga jutra bio viši savjetnik Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije Vlade Republike Srbije, Nebojša Vasiljević. Hvala na ovom gostovanju, govorili smo o setup boksovima za najugroženije stanovnike. Hvala što ste došli i bili sa nama. A u narednim minutima slušamo Đorđa Dukića, predsjednika Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije, koji nam najavljuje konkurs za dodelu nagrade Diskobalos za ovu godinu.
Diskobalos je ove 20 godina predstavlja sinonim za najbolja dostignuća u oblasti informatike, najbolja primjena informatičkih rješenja u raznim granama privrede, van privrede, obrazovanju, zdravstvu, školstvu, najbolje TV emisije, najbolji skupovi, radio emisije, također digitalne ikone su više puta bile dobitnik. Dakle, konkurs je otvoren do 15. novembra, svečana ceremonija uručenja bit će sredinom decembra, još termin nije zaključen. Ove godine je Diskobalos proširen sa nagradom za nastavnike. Obzirom da su nastavnici ti koji treba da usade klicu ljubavi prema informatici, a obzirom da je jasno da je informatika danas je zastupljena od sednica vlada do najvećih primjenih sistema, ali isto tako vrlo često pojava da deca još ne znaju slova, ali već koriste mobilne telefone i u stvari ih koriste da bi učili slova i brojeve, pesmice i tako dalje. Znači, informatika je jako prisutna i zbog toga i naša vlada je delegirala 5 svojih članova žiri Diskobalosa, a isto tako i 15 okolnih zemalja je delegirala svoje članove žiri Diskobalosa. Naravno, tu su i predstavnici informatičkih asocijacija ove godine i predstavnici udruženja nastavnika, da bi nekako svi zajedno istakli i taj faktor i pronašli najboljeg nastavnika školske godine 2013-2014. Za njih također važi da je rok za prijavu 15. novembar. Znači, treba da odu na sajt JISE, jise.rs, da nađu formular i da ga popune.
To mogu da učine i sami nastavnici, ali može i neko da predloži nastavnika za koga smatra da je dovoljno kompetentan.
Naravno, nijedan nastavnik, koliko god je kompetentan i ambiciozan, ne može sam da izvuče i da obrazuje veći broj đaka. Vrlo zaslužno za rezultat nastavnika je i njegovo okruženje, dakle njegove kolege i sama škola. Tako da će, pored nagrade Diskobalos koji će dobiti nastavnik, koji je imao najviše uspeha, dobit će i škola neke darove naših donatora koji učestvuju u nagradi Diskobalos.
Devet sati i 52 minuta. Bilo je ovo sve što smo pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone, a danas su je pripremile i realizovale Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Bože Drljubišić. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.